Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Suntem în cadrul emisiunii Conexiuni, aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Dialog care invită la discernământ, la echilibru și la speranță. Am vorbit de multe ori până acum despre univers, despre începutului, despre improbabilitatea extremă a ordinii, despre multivers și despre întrebarea fundamentală a existenței. Azi coborâm discuția din cer în mintea noastră, pentru că indiferent ce spun teoriile cosmologice, toate sunt construite pe un lucru presupus, rar pus sub semnul întrebării. Rațiunea umană este demnă de încredere. Dar să fie acest lucru adevărat? Iată cum ne dăm seama că trăim într-o epocă paradoxală. Pe de o parte, ne bazăm pe rațiune mai mult ca oricând, pe știință, pe tehnologie, pe inteligență artificială, pe decizii bazate pe date. Pe de altă parte, adevărul pare unul relativ. Emoția înlocuiește argumentul, iar expresii precum adevărul meu devin comune. În acest context apare o întrebare incomodă. Dacă universul este produsul hazardului, iar mintea umană este rezultatul unui proces irațional și lipsit de scop, de ce avem încredere în gândirea noastră? Pentru acest subiect, alături de mine, din inima Uniunii Europene din Bruxelles, din Belgia, este Adelin Costache, pastor și realizator media, o voce cunoscută pentru modul lucid în care abordează relația dintre credință, rațiune și cultura contemporană, dar și subiectele științifice pe care le aduce în ultima vreme în auzul nostru. Adelin, îți spun un bun venit!
Mulțumesc, mă bucur să fim din nou împreună!
Hai să privim înspre paradoxul rațiunii, Adelin. Pornim chiar de aici. Dacă mintea umană este produsul unor procese oarbe, să le spunem, mutații aleatorii și selecție naturală, de ce ar trebui să presupunem că ea produce adevăr și nu doar supraviețuire? Este aceasta o întrebare legitimă sau este una doar incomodă pentru naturalism?
Este o întrebare cât se poate de legitimă și este cât se poate de directă. Adesea este trecută cu vederea pentru că oamenii preferă să rămână într-un cadru mai mult subiectiv decât să-și pună întrebările cu adevărat critice. Însă, concluzia logică pe care nu o poți evita în momentul în care începi să crezi că tu ești produsul unei selecții naturale, aleatorie, pur întâmplătoare și că rațiunea umană, conștiința de sine, principiile morale, gândirea omului este tot reacție chimică, o secreție, hai să-i zic așa, a unui organ care stă ascuns în cutia craniană. Nu, atunci, absolut orice principiu rațional, orice lucru pe care îl postulezi ca rezultat al proceselor gândirii, are aceeași valoare cu secreția nazală. De ce ar fi secreția organului din țeasta craniană mai importantă decât secreția nazală? De ce te-ai baza pe ea? Dacă totul este la întâmplare, dacă totul este pur întâmplător, între cele două se poate trage un semn de egalitate. Ei, și aici, dintr-o dată, dând un răspuns naturalist la această întrebare, deja pui bazele nihilismului, autodistrugerii. De fapt, nu există nimic sigur. De fapt, realitatea este doar o percepție subiectivă iluzorie. Trăim într-o lume pe care ne-am creat-o singuri, pur și simplu pentru că, așa cum glandele sudoripare, de exemplu, au ca funcție secreția de sudoare, da, la fel este și creierul, funcția creierului este să producă combinații neuronale care dau gânduri în mintea omului, dar care gânduri n-au niciun fel de importanță în realitate. Astfel că tot ceea ce a produs mintea umană, toate civilizațiile, arta, știința, calculele matematice, tehnologia, absolut orice, n-au nicio valoare. Ce interesant este că oamenii de știință pun extrem de multă valoare pe tehnologie, dar explică faptul că acea tehnologie de fapt este rezultatul unei secreții, nu? La fel de lipsite de valoare ca orice altă secreție organică. Ei, și aici lucrurile se înfundă, pentru că nu mai poți merge pe această explicație. Fiecare dintre noi suntem extrem de legați de gândirea noastră, de concluziile noastre, de explicațiile pe care ni le dăm. Niciun om nu poate trăi fără să-și explice cât de cât existența. Bun, sunt unii care încearcă să le înăbușe aceste întrebări existențiale, trăiesc doar din inerție, mai că mai devreme sau mai târziu, întrebările acestea bat la ușă și sunt forțați. Când trec printr-o suferință, când trec printr-o pierdere, când se lovesc de faptul că sunt dezamăgiți de o persoană în care și-au pus încrederea, etc., etc., condițiile de viață sunt diferite și diverse, sunt forțați să spună întrebările acestea fundamentale. Totuși, de ce e mai importantă iubirea decât ura? De ce totuși adevărul e mai bun decât eroarea? Contează dacă ți-ai făcut bine calculele și ecuațiile tale de aselenizare sunt adevărate sau false? Contează extrem de mult. Contează de asemenea extrem de mult dacă într-o intersecție nu te-ai orientat și nu te-ai încadrat în banda care trebuie și n-ai respectat culoarea semaforului. Contează, îți pune viața în pericol. Nu este doar o simplă preferință. Pe ce prefer să intri în intersecție? Oh, mie îmi place culoarea roșie, eu prefer să intru pe roșu. Nu e o simplă preferință. Adevărul contează. Indiferent că vrei să-l accepți sau nu, adevărul contează. Și atunci, adevărul acesta, dacă este doar o secreție organică iluzorie, pentru ce pui atât de multă bază pe ea? De ce toată lumea funcționează și operează cu aceste noțiuni ale adevărului? De ce sunt atât de importante dacă ele au apărut oricum dintr-un șir de mutații aleatoare? Ce rost are să le dăm atât de multă importanță? De ce să nu ne ducem existența conform altor reguli?
Că tot duceai discuția înspre adevăr, uite, selecția naturală favorizează comportamente utile, nu neapărat adevărate. O convingere falsă poate fi adaptativă atâta timp cât ajută la supraviețuire, nu? Dacă am luat-o pe partea cealaltă. Întrebarea este ce implicații are acest lucru asupra încrederii în rațiunea umană, inclusiv rațiunea științifică?
Utilitarismul, că ai menționat lucrul ăsta de faptul că selecția naturală merge pe comportamente utile, utilitarismul este și un întreg curent filozofic care încearcă să explice moralitatea. Numai că utilitarismul are limite și nimeni nu și-ar dori să trăiască într-o lume condusă și dictată de utilitarism. Morala construită pe utilitarism de fapt nu funcționează în lumea reală. Imaginați-vă doar, dacă pentru mine este util ca eu să-ți dau ție în cap și să-mi însușez bunurile tale într-o societate condusă de utilitarism, a comite o crimă în favoarea utilului, îmi este util să fac lucrul acesta la un moment dat, atunci crima nu mai este condamnabilă. Și atunci, da, utilitarismul are anumite avantaje, va funcționa și funcționează în anumite contexte, însă are limite extraordinare. Nimeni nu va mai fi capabil de sacrificiu absolut. Din punct de vedere utilitarist, a te sacrifica pe tine însuți nu prea mai are logică, pentru că într-un final, supraviețuirea, scopul final al utilitarismului este să supraviețuiești, adică să te pui pe tine întotdeauna pe primul loc. Tu ești cel mai important într-un final dacă tragi linie. Și atunci, sacrificiul de sine nu mai are logică într-un context 100% utilitarist. Pentru că a te sacrifica pe tine înseamnă a alege să nu supraviețuiești tu. Ori lucrul ăsta nu are nicio logică în lumea în care noi trăim și într-o lume pur naturalistă, materialistă. De aceea, dezvoltarea acestor principii morale, raționale și a criticii utilitarismului este necesară. Și noi o facem, toată lumea o folosește, pentru că oamenii se conduc după valori morale înscrise în noi, venite, după părerea mea teologică, pentru că sunt teolog, venită dintr-o lume revelată. Dumnezeu ne-a creat în felul acesta, ne-a creat cu principii morale. Immanuel Kant spunea despre faptul că există o lege morală înscrisă în noi înșine, pe care toți o folosim, dar care are origini supranaturale, nu naturale. Oricât ai încerca să legi principiile morale, sacrificiul de sine, dragostea, etc., etc., toate aceste valori morale de niște explicații naturale, nu le poți justifica rațional. La un moment dat te încurci, se înfundă explicația. Și pentru că se înfundă explicația, ai nevoie de alte explicații, de alte cauze. Și cauzele acestea, pentru noi, sunt simple, sunt supranaturale.
Le reamintim prietenilor noștri că ne găsim în cadrul emisiunii Conexiuni și discutăm despre inteligența umană într-un univers irațional, alături de Adrian Costache, pastor și realizator media, care slujește în Bruxelles. Unii filozofi ai științei vorbesc despre un paradox intern al naturalismului. Dacă totul este rezultatul hazardului, rațiunea însăși devine suspectă. Întrebarea pe care aș dori să ți-o adresez, Adelin, cum poate naturalismul justifica încrederea în gândirea logică, matematică și științifică, fără a se contrazice? Despre ce vorbim aici, ce avem în față?
În esență, naturalismul propune un paradox. Tocmai de aceea el este inconsecvent cu el însuși și nu reprezintă o explicație științifică. Sunt nenumărați filozofi care au făcut critică naturalismului și l-au demonstrat ca fiind nesustenabil din punct de vedere rațional. Oamenii se angajează a priori față de principiile naturaliste doar ca o preferință absolută și ca un refugiu al celor care vor neapărat să-L excludă pe Dumnezeu sau cel puțin existența unei ființe raționale din explicație. Și te poți refugia în naturalism, însă refugiul acesta nu este un refugiu rațional, este un refugiu irațional. Aș putea chiar afirma că este mai rațional și ești mai consecvent și ești mai logic dacă postulezi existența unei ființe inteligente care a declanșat apariția Universului, a legilor fizicii, decât să crezi că totul a apărut la întâmplare și să fii adeptul naturalismului. Naturalismul a funcționat extrem de bine într-o epocă în care religia își pierduse notorietatea și a devenit ceva negativ văzut în societate datorită abuzurilor pe care oamenii religioși le-au făcut. Și societatea, vrând să se debaraseze de toate aceste abuzuri făcute de oamenii care nu și-au trăit credința cum trebuie, au reprezentat-o prost, au reprezentat-o greșit, și aici mă refer prin excelență la cei care s-au auto-intitulat mari reprezentanți ai religiei creștine, dar ei n-au avut nicio treabă cu trăirea acelei religii creștine, datorită faptului că au fost avizi de putere, au vrut să-și impună punctul de vedere, uneori chiar greșit, oamenilor din societate, li s-a luat de astfel de abuzuri și au vrut să se debaraseze. Anticlericalismul francez și iluminismul Revoluției franceze e o manifestare violentă a acestui simptom. Și atunci era la modă să apelezi la naturalism și toată încrederea oamenilor de știință și a intelectualilor a fost legată de explicațiile naturale. Ei bine, am construit tot felul de explicații, ele au stat în picioare o vreme, până când, încet, încet, amplificarea descoperirilor științifice a început să submineze toată această bază naturalistă. Și astăzi suntem puși în fața unui castel de cărți, da, cum zic englezii, House of Cards, care pur și simplu se destramă din fiecare încheietură. naturalismul nu mai poate sta în picioare și niciun filozof care se ia în serios și se respectă nu mai poate să creadă explicațiile naturaliste. Din ce în ce mai mulți gânditori apar în direcția aceasta și spun nu mai este o explicație viabilă. De aceea, inteligența umană, rațiunea umană, cred că este un dar lăsat de Dumnezeu, este dovada faptului că am fost creați cel puțin de o inteligență mai mare decât a noastră, dar cumva îi suntem o reflexie. Și faptul că avem toate aceste aspirații, că avem toate aceste căutări, că suntem în continuu conduși de o busolă a sensului, fără de care ne îmbolnăvim chiar la nivel psihologic, nu? O viață trăită fără sens, la un moment dat te duce la depresie, la anxietate și de cele mai multe ori la sinucidere, pentru că un om nu poate să existe, să trăiască, să viețuiască pe planeta aceasta fără niște explicații raționale. Așa am fost făcuți, așa am fost creați. Ori explicațiile aceasta, dorința aceasta de a avea sens, de a face sens, au fost înscrise în noi de către o inteligență superioară nouă, care ne-a creat pentru așa ceva și avem un manual de utilizare ca orice alt lucru. Iar în manualul nostru de utilizare scrie clar la prima regulă, trebuie să avem un sens după care să ne orientăm existența.
Mi-a plăcut ceea ce am găsit scris, cuvintele lui Einstein, care spunea un lucru fascinant. Cel mai neînțeles lucru despre univers este că este inteligibil. Cumva amuzant că astăzi, în 2026, ne folosim masiv de inteligență artificială. Am citit un raport recent că undeva la 77% dintre device-urile pe care le folosim pe mapa mond folosesc o formă integrată de AI. Iată că vorbim despre o extensie a logicii umane. Iar dacă materia din care este făcut creierul nu are nicio intenție, cum de harta din mintea noastră se potrivește atât de bine cu terenul realității exterioare? Este știința posibilă fără un act de credință prealabil în rațiune? Iată, îți ridic mingea la fileu, Adelin.
Noi, din perspectivă teologică revelată, clar că explicația pe care o oferim, întotdeauna în spatele explicațiilor există apelul la această ființă atotputernică pe care noi o numim Dumnezeu. Și în spatele informației care stă înscrisă în realitate, în materie, în ADN, în etc., etc., în spatele acestei informații stă o minte pe care noi o numim Dumnezeu și o numim Creator. Iar reglajul fin pe care îl descoperim și pe care îl descoperă oamenii de știință, pentru că lor le suntem datori cu privire la aceste descoperiri. Aici aș vrea să deschid o mică paranteză. Sunt oameni în lumea religioasă care vorbesc de rău știința. Și lucrul ăsta este un lucru greșit. Trebuie criticată pseudoștiința. Și este de criticat toate acele afirmații pseudoștiințifice care încearcă să dea explicații naturaliste, chiar ca cea dată de Stephen Hawking, da, pentru că există o lege a gravitației, universul s-a creat și se va crea pe el din nimic. Astfel de afirmații pseudoștiințifice trebuie criticate, pentru că ele sunt niște bule de săpun, ele de fapt sunt nimic. Dar adevărata știință, care se raportează concret la adevăr și la realitate, între adevărata știință și, credem noi, concluziile revelației, nu există contradicție și se vede din ce în ce mai mult. Recomand ascultătorilor noștri cartea lui John Lennox, Dumnezeu și Stephen Hawking. Eu am o variantă în limba engleză, God and Stephen Hawking, Whose Design Is It Anyway? Și el pleacă în această carte de la critica acestei propoziții a lui Stephen Hawking. Pentru că există o lege a gravitației, totul, universul s-a creat pe sine din nimic. E bine, toate aceste critici trebuiesc făcute pseudoștiinței. Însă, între știință și adevărul revelat, noi credem că nu există conflict. Și am încheiat paranteza pe care am deschis-o. Așadar, nu trebuie să ne ferim de știință. Nu trebuie să ne ferim de tehnologie, Eu sunt extrem de optimist cu privire la saltul acesta pe care îl va face omul cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru că ai amintit de inteligența artificială. E adevărat că este și periculos, întotdeauna există și riscuri, dar așa cum omul a avut capacitatea să construiască o bombă atomică și să nu ne aducem până la momentul acesta cu toții la inexistență cu ajutorul ei, sunt convins că și inteligența artificială reprezintă un instrument extraordinar pe care, folosit cu motivație bună, corectă și în bine, va duce la un salt și mai mare, atât în tehnologie, cât și în medicină, cât și în îmbunătățirea vieții, cât și în îmbunătățirea modului de trai, etc., etc. Așa că n-ar trebui să fim pesimiști, în același timp trebuie să fim și precauți, pentru că există riscuri. Dar știința, de fiecare dată când a fost folosită bine, n-a fost folosită împotriva adevărului, n-a fost folosită împotriva omului, a adus la rezultate extraordinare și toți ne bucurăm de ele.
Dumnezeu întotdeauna invită pe paginile Scripturii din capăt în capăt la rațiune, la discernământ, la judecată, la cercetare și sub nicio formă nu este valabil acel slogan pe care de multe ori oamenii care nu cunosc Scriptura îl asociază cu Biblia. Credeți și nu cercetați, ceea ce este complet fals și dorim să le menționăm ascultătorilor că așa ceva nu se găsește pe paginile Scripturii. Dimpotrivă, Dumnezeu invită, cum spuneam, la rațiune și la judecată. Creștinismul afirmă că lumea este creată de un Dumnezeu rațional și că omul este făcut după chipul lui. Aș vrea să te întreb, Adelin, ca o ancoră la tot ceea ce discutăm aici, de ce oferă această viziune un fundament mai solid pentru încrederea în rațiune decât ipoteza hazardului? În opinia mea, cel puțin, aș vrea să știu care este opinia ta în sensul acesta.
Pentru că hazardul luat în serios nu este o explicație rațională. Nu trece de niște pretenții minime raționale. Și explicațiile care încearcă să complice și mai tare, și am discutat noi în emisiunile anterioare despre multivers, să complice și mai tare ecuația ca să pară cât de cât credibilă și probabilă noțiunea hazardului, îl complică și mai tare și îl face și mai de nesusținut. Tocmai de aceea, de fapt, științific, din cele mai vechi timpuri, da, din vremea lui Ockham și așa numitul Bridge, al lui Ockham, din totdeauna principiul acesta în știință a existat, e filozofic la origine, dar a fost preluat în știință, explicația cea mai simplă este probabil cea mai adevărată. Și pus științific, aplicat științific, n-ar trebui să te complici cu explicațiile prea mult nenecesar. Adică dacă ai la îndemână o explicație simplă față de un fenomen, n-are rost să te complici să găsești una mai complicată și mai complexă dacă ai deja una simplă. E foarte probabil ca cea simplă să fie adevărată și cea complexă să fie de fapt cea falsă. De ce? Pentru că de fiecare dată cu cât complici explicația, cu atât se complică și realitatea. Nu? Dacă realitatea e mai complicată, dintr-o dată, dintr-un mecanism mai complex, îți pot apărea și erori mai multe. Nu? Dacă ai un mecanism simplu, cu mai puține elemente, acel mecanism simplu cu mai puține elemente are și mai puține șanse în a eșua. Cu cât un sistem e mai complex, cu atât are probabilitate mai mare de hazard, de eșec. De aceea, întotdeauna explicațiile cele mai căutate și cele mai dorite, științific adevărate, sunt cele care sunt cele mai simple. De fapt, noi ce este cunoașterea, întregul exercițiu al cunoașterii ce este? Noi încercăm să simplificăm lucrurile prin definiții și a le așeza în categorii. Toată categorisirea realității prin gen, specie, etc., etc., toate aceste încercări de a le categorisi și de a le așeza este o modalitate de a simplifica realitatea pentru a o putea înțelege. Asta este, de fapt, întregul proces științific. Este simplificarea realității în așa fel încât să poată fi încadrată în niște ecuații, în niște propoziții, în niște lucruri ce pot fi înțelese și cu care poți să operezi. Întregul proces al științei are la bază simplificarea lucrurilor pentru a putea fi asimilat. E bine, n-are rost să te complici pentru că tu de fapt mergi în sensul invers științific. Știința vrea să simplifice lucrurile pentru a ți le putea explica și pentru a ți le putea face controlabile și manageriabile, iar în momentul în care tu te lovești de o chestie care nu-ți convine presupozițiilor tale naturaliste, tu de fapt complici explicația ca să încerci să scapi de obligațiile, de locul unde te duc dovezile în direcția existenței unui creator și a unui Dumnezeu. Oricât de tare te-ai complica, de fapt nu faci altceva decât să demonstrezi fragilitatea teoriei pe care încerci să o construiești.
Adelin Costache, mulțumesc tare mult pentru această perspectivă valoroasă și echilibrată asupra subiectului inteligenței umane în acest univers irațional. Prietenilor noștri le mulțumesc de asemenea și îi invităm să ne reauzim pentru un nou dialog despre sens, echilibru și speranță, dar vă las și cu gândul că această credință creștină nu cere suspendarea gândirii, dimpotrivă, ea oferă motivul pentru care gândirea contează. Pe curând!